Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Momoyo Hamza. Maafisa polisi kadhaa wamepigwa risasi katika mji wa Baton Rouge, Louisiana hapa Marekani, na ripoti za awali zinasema polisi watatu wamefariki na wengine saba kujeruhiwa. Maelezo kamili kuhusu shambulizi hilo bado yanaendelea kujitokeza wakati tunaingia hewani. Mji wa Baton Rouge ulikuwa mahali ambapo mtu mmoja mweusi aliuawa na polisi mapema mwezi huu. Alton Sterling alipigwa risasi na polisi Julai 5 wakati anauza CD za muziki nje ya duka moja. Tukio hilo lilirekodiwa katika video ya simu na kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Mauaji ya Sterling pamoja na jingine dhidi ya mtu mwingine mweusi katika jimbo la Minnesota yalizusha upinzani dhidi ya polisi na jinsi wanavyowatendea watu weusi, watu wasio wazungu Marekani. Katika moja ya maandamano hayo, polisi watano waliuawa mjini Dallas, Texas, na mtu mmoja mweusi ambaye naye hatimaye aliuawa na polisi. Serikali ya Uturuki inaendelea kukamata majaji, maafisa wa jeshi wanaodaiwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi Ijumaa. Wanajeshi wengine kadhaa wametiwa nguvuni leo. Waziri wa sheria Bekir Bozdag anasema karibu watu 6,000 wametiwa nguvuni na idadi yao inaongezeka. Waliokamatwa ni pamoja na kamanda wa kikosi cha tatu cha jeshi la Uturuki, Jenerali Erdal Ozturk, ambaye huenda akakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Maafisa wengine wa ngazi za juu jeshini walisafiri kwa helikopta haraka kwenda Ugiriki, ambako wameomba hifadhi ya kisiasa. Vyombo vya habari vya Uturuki vinaripoti kuwa baadhi ya waliotoroka ni miongoni mwa viongozi waliopanga mapinduzi hayo yaliyoshindwa Ijumaa. Ripoti za idadi ya watu waliokufa wakati wa jaribio hilo inapanda na kushuka, lakini hadi Jumamosi jioni ripoti zilisema watu 265 waliuawa katika ghasia hizo. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga ya majeshi ya ushirika yanayoongozwa na Marekani kutoka Uturuki yameanza tena dhidi ya maeneo ya kundi la Islamic State baada ya anga za nchi hiyo kufungwa kwa muda kufuatia jaribio la mapinduzi Ijumaa. Operations za anga dhidi ya Islamic State zilisimamishwa kwa muda na serikali ya Uturuki. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Peter Cook, alitoa taarifa akisema kuwa serikali ya Uturuki imefungua anga zake kwa operations za ndege za kijeshi leo Jumapili. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Polisi wa Ufaransa leo wamemwachia huru mke wa dereva wa lori aliyegonga karibu watu 300 katika mji wa Nice wakati wa sikukuu ya Bastille, lakini bado wanawashikilia watu wengine 6 katika uchunguzi wa tukio hilo. Mwanamke huyo, mama wa watoto watatu wa Mohamed Lahouje Bahlel, alikamatwa Ijumaa. Alikataliwa dhamana baada ya mume wake kugonga mamia ya watu na kuua zaidi ya watu 80 na kujeruhi wengine kadhaa. Miongoni mwa watu 6 wanaoshikiliwa ni pamoja na mwanamume mmoja na mwanamke waliokamatwa leo Jumapili, lakini polisi hawakusema kwa nini walikamatwa. Wazalendo weusi, wazungu wenye sera za ubora, wapenda vurugu, watawa wenye wasiwasi kuhusu haki za kijamii, karibuni kila mtu mwenye lake, kuanzia serikali na vinginevyo. Wanaelekea katika mji wa Cleveland, Ohio wiki hii kuandamana mbele ya mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican. Si ajabu kwa mikutano mikuu ya vyama kuvutia wanaharakati kutoka kila pande hapa Marekani, lakini maafisa wanahofu mwaka huu kuwa maandamano yanaweza kugeuka ghasia kutokana na hisia kali zinazopingana katika masuala ya rangi. Watu 50,000 wanatazamiwa kuhudhuria shughuli mbalimbali za mkutano huo wa Republican utakaoendelea kwa siku 4 na hatimaye kumteua rasmi Donald Trump kuwa mgombea uraisi kwa chama cha Republican hapa Marekani. Sehemu kubwa ya Wamarekani wamekata tamaa kuhusu uhusiano wa watu wa rangi tofauti nchini humo. Kulingana na utafiti uliofanywa na gazeti la Washington Post, asilimia 63 ya Wamarekani wanadhani uhusiano kati ya watu wa rangi tofauti uko katika hali mbaya. Ongezeko kutoka asilimia 48 iliyopatikana kwa utafiti mwingine kama huu mapema mwaka huu. Miongoni mwa Wamarekani weusi, asilimia 72 wamekata tamaa kuhusiana na uhusiano huo. Ongezeko la hisia hizo kwa kiasi kikubwa linahusishwa na matukio ya hivi karibuni ambako watu weusi waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi na kuuawa kwa maafisa polisi na mtu mmoja mweusi mjini Dallas, Texas. Wachambuzi wanasema hisia hizo za mgawanyiko katika uhusiano baina ya watu wa rangi tofauti huenda ukamfaidisha mgombea urais kutoka chama cha Democrat Hillary Clinton. Utafiti unaonyesha kuwa asilimia 58 ya Wamarekani wanamwamini Clinton kushughulikia swala hilo, wakati ni asilimia 29 tu ambao wanadhani Republican Donald Trump anaweza kulishughulikia.
Basi msikilizaji, hapa studio kukukaribisha ni mimi BMJ Mridhi, nikikwambia kaa nasi mpaka mwisho wa salamu na muziki, kipindi ambacho bila shaka kinakuhusisha wewe msikilizaji. Tunaweza kupekua pekua kuona ni zipi salamu ambazo mmetuma, nasi tunazipeperusha hewani mara moja ili ziwafikie wale ambao ndugu na marafiki ambao unataka wapate salamu hizo. Na pasina kupoteza wakati, basi mimi naanza naye Masonga Charles akiwa huko Morogoro, Tanzania. Anasema hivi: salamu zangu za dhati ziwafikie kaka zangu wapendwa Nyadus Charles na Kashinje Charles na dada yangu mpendwa Nguimpa Charles, wote wakiwa Urambo, Tabora. Na ujumbe kwao ni kwamba nawatakia wikendi njema. Haya basi, huyo ni Mosonga Charles akiwa kule Morogoro, Tanzania. Naona hapa salamu zake hizi zimetumwa kupitia mtandao wa Facebook katika ukurasa wetu pale. Ameandika huyu Shabani Ruambo wa Morogoro Hotel Tanzania, anasema zangu salamu ziwafikie mke wangu Sharifa Hashimu wa Dar es Salaam, Miraji Mwana Kibinda wa Sabasaba Morogoro, Cloud Bandi wa Morogoro na mama yangu mzazi Hanga Rufije. Na mwisho kabisa kwa mama Zena. Haya basi msikilizaji, nakwambia unaendelea kusikiliza salamu na muziki, kipindi ambacho tunarusha kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona mwingine hapa ametuma salamu kutoka kule Musoma, Tanzania, jina lake Jack Maka. Anasema salamu zangu ziwafikie wana top 10 smartphone, wauzaji wa simu original na CCTV camera wakiwa hapa Musoma mjini. Salamu zangu za dhati na za mwisho zimfikie Anastasia Yenze, ujumbe Mungu anatoa kwa wakati wake. Ni Jack Maka huyo akiwa Musoma, Tanzania. Natumai salamu hizo zimeweza kuwafikia wale ambao ulitaka kuwajulia hali. Naye Vivens Amine Niyotugira. Vivens Amine Niyotugira kwa majina, naitwa hivyo mlivyosikia, na niko Kigali. Salamu zangu za dhati ziwafikie kaka zangu akiwemo JMV Valence, Michael, Emmanuel, Gratien, wote wakiwa Kigali, Rwanda. Asante, anasema hivyo huyo Vivens katika salamu hizi ambazo ni katika kipindi cha salamu na muziki. Haya basi, mwingine hapa tunaenda haraka haraka ili tusipoteze muda, ni Christopher Chitela wa Dar es Salaam kule Tanzania. Anasema napenda kushukuru na kutuma salamu zangu za mchana huu kwa baba mzazi Kenneth Chitela, ali maarufu kama Mwananjila, dada Do Listi Talita, neema na wote kwa ujumla. Haya basi, naye Lutawiha Busisi kutoka kule Kagera, Tanzania, anasema hivi, angependa kutuma salamu zake kwa Miraji Kibinda, James Tano, Juma Michael, Mwanaharakati Salimu na Soro Sayungu, Mwandu John King Majuto, Nazareth Mwakipembe, Joshua Turuka, Joshua Rubenge, Fikiri Dalio, Dius Masunga, Misi Fulu Migebuka, Jumaine Lukoba pamoja na Salome Daniel. Amewatumia wengi kweli kweli huyo kumtumia salamu hapa katika Salamu na Muziki. Huyo ni Lutashua Busisi akisema yuko kule upande wa Kagera. Nazo salamu hizo sina shaka zimewafikia wale ambao umetaka kuwasalimia. Msikilizaji, kipindi ni Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na ili nipumue kidogo, naona kidogo kibao cha muziki kinaingia sasa hivi. Hebu so cold. Tupate burudani kiasi kisha tuendelee na salamu na muziki.
Bad boy. Hujambo mpendwa msikilizaji, mimi ni Abdul Shakur Abud wa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Pata habari juu ya jinsi Marekani inavyopiga kura moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Ya habari zenu, mimi ni AY mzoa commercial CEO msanii wa Bongo Flava kutoka Tanzania, nasikiliza salamu na muziki ndani ya Voice of America.
Basi baada ya kibao hicho msikilizaji, naona sasa niangalie wengine wanasema nini katika kutuma salamu hapa. Na kuwakumbusha wasikilizaji ni kwamba mimi napekua pekua hapa tu kwenye kompyuta yangu, kwani wengi wametuma salamu hizi kupitia mtandao wa Facebook, ambapo tunapatikana pale kwenye ukuta wetu au ukipenda kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza kuingia pale, anwani kama ilivyo kawaida ni www.facebook.com, unaweka mkwaju alafu unaandika VOA Swahili, na bila shaka utaweza kutupata pale na utume salamu zako na utume ujumbe wako, nasi iwapo Mungu atakujalia tutaweza kusoma ujumbe huo hapa katika studio. Na sasa anachukua salamu zake Emmanuel Mugagi Lazaro, anasema yuko Tabora, Tanzania. Salamu zangu ziwafikie baba yangu mzazi Lazaro Mugahi, mama Elizabeth Mugahi, mdogo wangu Vincent Lazaro wakiwa Ngongoa Mpoko, Singida, Tanzania. Bila kumsahau mdogo wangu Basili Lazaro akiwa Murutungu, Urekewe, Mwanza. Haya basi, mwingine hapa ni Joseph Matiku wa Udome, Dodoma, Tanzania. Anasema angependa kutuma salamu zake kwa mchumba wake Helen Boni Fesi, anapatikana Mazimbu, Shua, Tanzania. Bila kusahau wakwe zake wanapatikana katika eneo la Kihama kule Shinyanga, Tanzania. Na vile vile anasema singependa kusahau familia ya mzee John Matiko ambaye yuko kule Tarime, Mara, Tanzania. Ujumbe ni kwamba nimewakumbuka sana. Basi huo ni ujumbe mzuri sana bila shaka, na natumai wale ambao wamesalimiwa wamepokea salamu hizo na ujumbe huo. Fred Morris akisema ako kule Zanzibar, anasema salamu zangu za dhati ziwafikie mpenzi wangu Sabiha Mohand, Said wa Fuoni, Rashid Abdalla wa Mbezi, na mjomba wangu akiwa kule Shida Yast wa Kiboje, Zanzibar, Sabrin akiwa Muscat, Oman, na vile vile Serengo akiwa Mwera, na watu wanasema watu wote wa Kiboje huko Zanzibar. Ujumbe ni kwamba tumuogope Mungu, ndugu zangu. Nafikiri huyu Fred Morris kidogo amechanganya maneno akiandika ujumbe wake, lakini natumai wapo umesikia jina lako, wapo umejua kwamba ni wewe aliyekumulika, kwa sababu alitaka kuwajulia hali na pia kuwapa ujumbe huo, ambapo anasema kwamba tumuogope Mungu, ndugu zangu. Amani Sanga wa Tanzania anasema salamu zangu ziwafikie Zawadi Sanga, dada yangu akiwa pale Dar es Salaam Makongo juu, Shama Sanga mdogo wangu akiwa pale Iringa Kihesa. Salamu za tatu zimfikie Rastro Sanga akiwa pale Iringa Isimane Secondary School. Salamu za mwisho kabisa zimfikie dadangu Dafrozi Chakwe akiwa pale Iringa Izazi. Ujumbe wa mjue Mungu wa mbinguni. Haya basi, hizo ni jumbe mbili ambazo zinafuatana hapo, wakizungumzia kumjua Mungu na kumheshimu Mwenyezi Mungu. Bila shaka hizo salamu zimewafikia. Zinzili Chalia wa Mwanza, Tanzania, salamu zangu ziwafikie mpendwa Consolata William na wa Shinyanga, ndugu jamaa na marafiki wote wanaonifahamu. Ujumbe, tusameheane kwa makosa yetu. Manuel Oshombo Kaindi wa Mwanza, Tanzania, anasema salamu zangu ziwafikie ndugu zangu wote wako Msoma, na mama yangu akiwa Mwanza, na mke wangu kipenzi Naomi akiwa Mwanza, Tanzania. Ujumbe, tupendaneni. Haya, pia nichukue hizi zake salamu. David Obonyo anasema asante sana VOA kwa majina, naitwa David Obonyo. Haya basi, niko hapa Dar es Salaam, Tanzania. Namsalimia bibi yangu Nyanyangoro akiwa Makondeko, Geita, mwanangu John Paul akiwa Kayenze, Geita, ndugu yangu na jamaa zangu wakiwa Manyanyi, Rodia. Haya, Sharifa Hassan anasema salamu zangu za kwanza kabisa zimfikie mama yangu kipenzi Hadija Juma akiwa pale, wote wakiwa Singida. Naomba wimbo wa Stella Mwangi, haba haba ujaza kibaba. Haba si tutajaribu kuona kama tuweza kupata wimbo huo. Alafu pia hebu tuone Sinigirida Abdu Karim anasema mpenzi wangu kipenzi Zainabu pamoja na wanawe wote, sijawasahau. Dada yangu popote walipo, na wapenda sana. Huo ni ujumbe kutoka kwa Singirida Abdu Karimu. Kusema yuko wapi, lakini bila shaka huo ujumbe umefika. Sasa basi tupate kibao. Tunajaribu kuona kama tutapata kibao chake Stella Mwangi, na endapo tutapata basi ndicho hicho tutacheza.
Haba haba ujaza kibaba. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, when it's right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, when it's right in front of me. And she said, haba haba, ucha takiba ba.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa studio 15, na mimi naendelea kusoma salamu zenu ambazo mmetutumia, wengi mkiandika kwenye Facebook katika ukurasa wetu pale, kama huyu Aubine Posho 2 wa Beni East kule DRC, ukipenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya, nasema kupitia kipindi ninawasalimu watu wangu, kuanzia mke wangu Naomi Nzala Mingi, ndugu zangu na marafiki Roger Posho Mbili, wauguzi wote wa kituo Carl Becker Beni, na wote wanao nifahamu kwa jina. Haya, huyu ni Aubin Posho Mbili akiwa kule Beni katika DRC. Baraka Mniti wa Arusha, Tanzania, anasema zangu salamu ziende kwa baba mkwe pamoja na watoto wangu wote. Ujumbe ni kwamba nisikilize, mimi nasikiliza VOA Nani sikilizeni pia VOA. Haya, haya basi hata sisi tunasema VOA ndio mambo yote, endelea kusikiliza hasa hapa katika idhaa hii ya Sauti ya Amerika, ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sisi tunakuletea mambo moto moto kutoka kila pembe na katika fani tofauti tofauti hapa hapa studio 15. Na tunatumai kwamba wasikilizaji wetu wanaendelea kufurahia matangazo yetu. Haya basi, huyu anaitwa Lusalo, Lusalo wa Dutwa. Salamu zangu ni kwa kaka yangu Masidi Lusalo, Mchele Lusalo, na anasema wote wawe na siku njema. Nani huyu mwingine? Flora Benedicto anasema yuko Mwanza, Tanzania, na taka salamu zake ziwafikie ndugu zake Sarafina, Happy, Pendo, Ernest, Brahma, Papeshwa, wote wakiwa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema na wasalimu Petro na Edna wakiwa hapa hapa Mwanza. Sandvik pia zimfikie Mkamiti Kibayasi na Idi Ligongo, wa wote wake, ama Biko na wafanyakazi wote wa Sauti ya Amerika. Ujumbe ni kwamba kila wakati ombeni Mwenyezi Mungu kwa sababu hachoki. Basi bila shaka wengine hao wametajwa hapa ni wenzangu, na sina shaka kwamba hizi salamu zimewafikia kina Mkamiti Kibayasi na Idi Ligongo, na pia wengine wote wamesalimiwa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukran sana, tunashukuru Flora Benedicto kwa kutuma salamu hizo. Nasi tunafurahia kwamba wasikilizaji wetu wanaendelea kutusikiliza. George Hatungimana anasema yuko wapi? Bururi, Rutovu. Anasema salamu zangu za kwanza ziwafikie rafiki zangu Vipenze Shabani pamoja na Prasidi, za pili ziende kwa wale wote ambao nilisoma nao katika shule la ufundi kule mkoani Rumonge. Ujumbe ni kwamba sote tukumbukane kupitia VOA Swahili, na wimbo ni Uswaze kutoka kwake Chege. Asanti. Basi msikilizaji, kumalizia malizia hapa, nachukua salamu zake Christopher Chitela wa Dar es Salaam. Anasema salamu kwa mpenzi wangu Prisika Ndahani akiwa Ngulabi, anasema baba mzazi Mwanjila Chitela wa Dodoma na wengineo. Basi kwa hizo salamu, msikilizaji, naona saa nazo ndizo hizo. Muda umetupa kisogo hapa studio, na mimi sina shaka kwamba umefurahia, na wale ambao hawakuweza kupata kusikia salamu zao, basi tegeeni stesheni hii ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekuaga kutoka hapa studio, kama nilivyokuarifu msikilizaji, mimi ni mtangazaji wako BMJ Muridhi, nasema kuwa na siku njema na uendelee kutegea tegea Sauti ya Amerika popote pale ulipo.
Asante sana BMJ Muridhi kwa salamu na muziki. Sasa msikilizaji, ni muhtasari wa habari. Maafisa polisi kadhaa wamepigwa risasi katika mji wa Baton Rouge, Louisiana hapa Marekani, na ripoti za awali zinasema polisi watatu wamefariki. Maelezo kamili kuhusu shambulizi hilo bado yanaendelea kujitokeza. Serikali ya Uturuki inaendelea kukamata majaji na maafisa wa jeshi wanaodaiwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi Ijumaa. Wanajeshi wengine kadhaa wametiwa nguvuni, na waziri wa sheria anasema karibu watu 6,000 wametiwa nguvuni na idadi yao inazidi kuongezeka.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.